O inicio do curso escolar centra estos primeiros días de setembro. De feito, onte mesmo comezaba este novo curso escolar nas escolas infantis aquí no Concello de Lugo. Imos falar desta e doutras cuestións da man da Concelleira de Educación e Difusión do Coñecemento aquí en Lugo. Iria Aboide, que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Cantos nenos en idade escolar de 0 a 3 anos recibirán educación neste curso que está recén empezando, Iria?
Pois mira, alrededor dos 210, 220, porque nas escolas infantis temos entre 50 e 60 prazas, dependendo da escola, entón, pois o cálculo total sería ese 200 e algo.
O Concello sigue facendo un gran esforzo económico cada ano para seguir mantendo estas escolas infantis, non?
Sí, sí. Dende o Concello de Lugo, a verdade é que estamos aí facendo un gran esforzo porque, bueno, como sabemos, a competencia das escolas infantis pertence á Xunta de Galiza, pero asumiuse en algún momento dentro do Concello de Lugo, implica unha gran parte do orzamento da Consellería de Educación.
Sí, de feito, creo que o Departamento de Educación do Concello de Lugo destina cada ano 1,5 millóns de euros a estas escolas infantis e por elo siguen pedindo que sexa a Xunta de Galicia quen asuma as súas competencias e as xestione directamente, non?
Sí, efectivamente, nos dende a Consellería de Educación consideramos que ten moito máis sentido que a educación pública que pertence por proxecto competencia á Xunta de Galiza, que xa asumirá por eles, pero dende logo non vamos deixar a ninguna familia de Lugo sen ese servizo de conciliación que é tan necesario, a non ser que non teñamos os medios.
Lembrar que tamén hai poucos días finalizaba o prazo para anotarse nos comedores escolares dos centros públicos de Lugo, non? Todos os centros contan con servizo de comedores, tamén de madrugadores, con quendas de entrada dende as 7:30 da mañá, non? Cal é o número de prazas que poñen a disposición das familias de Lugo?
Pois as prazas rondan os mil nenos e nenas. A verdade é que se está dando un servizo moi grande, porque tamén polo tema da conciliación, o servizo de comedores, de madrugadores, está moi, moi solicitado, as familias necesitan esa axuda que lles podemos dar dende a Consellería para poder ter un sitio onde os seus nenos estén pois cuidados e teñan unha oferta educativa mentre eles traballan.
Creo que quedaron todas as prazas cubertas nesta convocatoria. En todo caso, sempre hai unha lista de agarda, non? Pero como funciona isto do comedor?
Sí, quedan unha lista de agarda, claro. Pero de momento estamos dando cobertura a toda a xente que solicitou o servizo. No caso do comedor, temos un servizo, temos un prezo fixo polo que terían que pagar polo xantar. É diferente para madrugadores que, ou ser un servizo máis pequeno, ten un prezo máis pequeno e despois para comedores sí que temos un prezo fixo de comida.
No caso de madrugadores, estaría xa pechado tamén o prazo?
O prazo de matrícula foi hasta o 31 de agosto. Sí. Pero sempre cabe a posibilidade de apuntarse si ao longo do curso necesitan un servizo.
Porque
sempre que queden prazas.
Incluso, Iria, sabemos que hai familias que de vez en cando, pois en momentos puntuais do curso escolar, tamén poden acceder a este servizo, aínda que non o faigan o resto do curso, non?
Sí, sí, sí. Temos unhas tiendas establecidas para que puntualmente necesita servizo, pode solicitarlo pois esos días que precise.
Por tanto, en líneas xerais, o novo curso escolar está principiando sin ningún tipo de novidades, sin ningún contratempo, non, Iria?
Exactamente, parece que vai todo correctamente, claro, moito traballo, moito esforzo, pero moi ben.
É grande, non? Ese esforzo que fan dende o Concello, Iria, para esa conciliación familiar da que tanto se fala, non?
Por suposto, para nós é moi importante, eu creo que é unha cousa que temos que garantir desde a Consellería de Educación, consideramos que, bueno, que estamos aí dando callo perfectamente para axudar as familias neste inicio de curso e tamén durante todo o curso a que poidan conciliar a súa vida laboral co cuidado dos nenos e das nenas.
Claro, e neste sentido non solamente promoven este tipo de iniciativas, este tipo de servizos que son tan ben recibidos polas familias, sino que tamén fan outro tipo de actividades encamiñadas ao lecer, tamén a esos minutos, a esas horas que temos para disfrutar un poquinho. De feito, neste mes de setembro van facer actividades relacionadas con un deporte como é o do xadrez, non? Contenos.
Sí, pois outro día presentamos xunto a Rubén Arroxo as actividades que estamos organizando dende a Consellería de Educación para este mes de setembro, que consisten nos taboleiros que se instalan na Praza Mayor para que calquera veciño ou veciña de Lugo poida ir a coñecer o deporte que é o xadrez, como ti decías, e que nos consideramos que é moi importante e que pode aportar moito a calquera persoa que queira aprender. E tamén, nese sentido, queremos facilitar que os nenos e as nenas de Lugo coñezan o xadrez. E para iso ofrecemos aos centros escolares unhas aulas de xadrez durante todo o curso. Son unhas horas para que os nenos poidan e as nenas poidan coñecer o xadrez, que eles organizan pois como mellor lles conveña, e están dentro do horario lectivo e son gratuitas.
Con que colaboración contan para poder realizalas?
Coa Escola Luguesa de Xadrez. Serían as persoas que van impartir estas
Estos cursos, non? Mira, que dicíamos que son actividades dirixidas aos escolares, pero, por exemplo, no caso das que se desenvolven este mes na Praza Mayor, aquí pode participar todo que o desexe, non? Aquela persoa que teña inquedanzas, que lle apeteza achegarse a este mundo do xadrez, independentemente da idade que teña, vai poder facelo, non?
Exactamente. De feito, ali, na Praza Mayor, está o xadrez xigante, que tamén... Sí. Se utiliza dentro desta actividade, que é o máis atractivo para os máis pequenos e as máis pequenas, e despois están os taboleiros, que eso, calquera persoa que pase por ali e lle apetece probar a actividade, pois vai ter ali os monitores que lle van a explicar e vai poder xogar unha partida de balde.
De decir que non é nin necesario inscribirse, simplemente no momento en que estén ali os monitores achegarse, pois recibir esa formación, non, entre comiñas. Cales son os horarios nos que van estar ali?
Pois estarán de luns a vendres, de 6 a 8 da tarde.
De luns a venres de 6 a 8 da tarde. Pois tomamos moi boa nota. Hoxe falábamos de comedores escolares, o inicio das escolas infantis que tiña lugar na xornada de onte aquí en Lugo, e rematábamos falando de xadrez da man de Iria Buide, que é a concelleira de Educación e Difusión do Coñecemento aquí no Concello de Lugo. Iria Buide, moitísimas grazas. Nada, que sexa un bo curso escolar.
Moitísimas grazas a vos.